Ukrainalaiset onnistuivat viime viikonloppuna valitsemaan maalleen uuden presidentin, mutta vaalien jälkeen väkivaltaisuudet näyttävät vain voimistuneen. Taisteluissa Donetskin lentokentän hallinnasta kuoli tällä viikolla kymmeniä venäjämielisiä kapinallisia. Samaan aikaan Venäjän valtaamalla Krimin niemimaalla etenkin tataariväestö tuntee asemansa uhatuksi. Tuhannet ihmiset ovat paenneet Länsi-Ukrainaan. Toimittajamme Erkka Mikkonen tapasi kotinsa jättäneen tataariperheen pääkaupungin Kiovan lähistöllä.
Venäjän valtaa Krimin niemimaalta Kiovaan paenneella Kudusovin perheellä on ongelma. Nelilapsinen perhe joutuu parin päivän päästä jättämään väliaikaisen asuinpaikkansa ilman tietoa, minne suunnata seuraavaksi.
Работы нет, дома нет, деньги только вот.
Ei ole työtä, asuntoa eikä juuri rahaakaan. Vielä en tiedä, mitä teemme. Erfan Kudusov huokaa. Islaminuskoiset Krimin tataarit ovat niemimaata vuosisatoja asuttanut turkkilaiskansa, joka on historiansa saatossa kokenut kovia. Stalinin aikana Erfanin isän ollessa 2-vuotias koko tataariväestö pakko siirrettiin pois Krimiltä. Uzbekistanissa syntynyt Erfan pääsi palaamaan isänsä synnyinseuduille muiden tataarien tapaan vasta 90-luvun vaihteessa. Nyt Erfan perheineen on isänsä tavoin joutunut jättämään Krimin niemimaan.
Мы выехали 28 февраля из Крыма.
Lähdimme Krimiltä 28. helmikuuta, muutama päivä sen jälkeen, kun ensimmäiset venäläiset miehittäjät saapuivat kotikaupunkiimme Jaltalle. Olimme yhdet ensimmäisistä, jotka lähtivät. Miksikö? Koska olin paljon Maidanilla ja kerroin kaikille avoimesti vastustavani Janukovitsia ja Putinia. Tiesin, että siitä seuraisi suuria ongelmia ja siksi lähdimme nopeasti. Tilanteen kiristyttyä Krimin niemimaalla 300 000 Krimin tataarista arviolta noin 10 000 on jättänyt niemimaan. Tamila Taseva on yksi Krim-SOS-kansalaisjärjestön perustajista ja auttaa Kiovassa kotipaikkansa jättäneitä Krimin asukkaita. Krimin tataarien lähtökohtana on se, etteivät he jätä kotiseutuaan. Karkotuksesta on 70 vuotta ja tataarit ovat kokeneet kovia päästäkseen takaisin kotiinsa, eivätkä he halua lähteä taas uudestaan. Siksi ensimmäiseksi on lähtenyt kansalaisaktivisteja ja toimittajia, jotka eivät pysty harjoittamaan ammattiaan, sekä naisia monilapsisine perheineen ja vanhuksia, kertoo Tamila Taseva Krim-SOS-kansalaisjärjestöstä. Suurin osa Erfan Kudusovin sukulaisista ja ystävistä asuu edelleen Krimillä. Erfan pitää heihin tiiviisti yhteyttä.
Krimu haus. Никакое регулирование не происходит.
Кримилла он каос. Järjestystä ei valvota, vaan poliisi kerää lahjuksia. Vallan on ottanut bandiitit. Kyse ei ole edes venäläisestä vallasta, vaan venäläisten rikollisten vallasta. Juttelemme joka päivä puhelimessa Krimille jääneiden kanssa ja he ovat hirvittävän stressin vallassa, Erfan kertoo. Venäjä liitti Krimin niemimaan itseensä 21. maaliskuuta. Muutama päivää aiemmin presidentti Vladimir Putin korosti televisioidussa puheessaan suojelevansa Krimin tataarien asemaa niemimaalla.
Будет три равноправных государственных языка: русский, украинский и крымско-татарский.
Krimillä tulisi olla 3 tasa-arvoista virallista kieltä: venäjä, ukraina ja Krimin tataari. Putin lausui Kremlissä pitämässä puheessaan. Erfan Kudusov ei luota presidentti Putinin.
Это проверено веками, да, и на нашем историческом опыте, что
Vuosisatoja pitkä historiallinen muisti todistaa, ettei Venäjän hallitsijaan voi koskaan luottaa. He puhuvat yhtä, mutta toimivat täysin toisella tavalla. He julistivat 3 kielestä, mutta kokeilkaapa puhua Krimillä tataarikielellä. Se voi olla jopa hengenvaarallista. Yrittäkääpä kirjoittaa jotakin hakemusta Krimin tataariksi tai edes ukrainaksi, niin teitä uhataan vankilalla, teidät hakataan, tai siitä seuraa joitakin muita ongelmia, Erfan sanoo. Krim-SOS-kansalaisjärjestön mukaan Krimillä on kirjattu monia Krimin tataareihin kohdistuneita väkivallan tekoja ja muita rikkomuksia. Kudusovien 6- ja 8-vuotiaat pojat Kirim ja Halil katsovat TV:stä piirrettyjä. Vanhempien mukaan pojat ikävöivät kotiin ja etenkin nuorempi heistä itkee usein ikäväänsä. Isä Erfan kertoo selittäneensä lapsille, mikseivät he pääse takaisin Mustan meren rannalle.
Вот они, у них уже есть маленькая политическая позиция своя детская. Они понимают, что Путин это враг и говорят, когда Путина уже там кто-нибудь бомбу на Кремль кинет, чтобы его... такие фразы у них звучат. То есть они фактически.
Heillä on jo kehittynyt oma lapsen poliittinen näkökanta. He ymmärtävät, että Putin on vihollinen. He voivat kysyä, että milloin joku voisi jo heittää pommin Putinin Kremliin. Heillä on ikävä kotiin ja he itkevät. Kaikkein pahinta on kuulla se lapsilta. Mitä tahansa voi sietää, mutta kun lapset itkevät, niin voisin itse tarttua aseeseen ja rynnätä rintamalle. Krimin tataari Erfan Kudusov sanoo.
Toimittaja Kiovassa oli Erkka Mikkonen. Euroopassa on viime päivät sulateltu viime viikon eurovaalien tuloksia. EU-vastaiset populistipuolueet saivat runsaasti ääniä ja voittivat vaalit esimerkiksi Ranskassa ja Britanniassa. Toimittajamme Erja Tuomaala selvitti, millaisia vaikutuksia populistien voitolla on EU-parlamentin toimintaan ja jäsenmaiden politiikkaan.
Das gute Abschneiden der Populisten und auch der Rechten anbelangt, so ist das schon bemerkenswert und auch bedauerlich, aber auch da geht es darum, die Wählerinnen und Wähler.
Populistien ja äärioikeiston hyvä vaalitulos on merkittävä ja pahoiteltava, kiteyttää Saksan liittokansleri Angela Merkel.
Wachstum auf Arbeitsplätze ausgerichtet ist die beste Antwort auf die Enttäuschten ist die.
Paras tapa vastata pettyneille äänestäjille on luoda kilpailua ja kasvua ja töitä, jatkaa Merkel. EU-myönteisillä ryhmillä on parlamentissa edelleen selvä yli 2/3 paikkaenemmistö keskusta-oikeistolaisen EPP:n johdolla. EU-kriittiset puolueet, kuten Britannian UKIP, Ranskan kansallinen rintama ja Tanskan kansanpuolue, saivat kotimaissaan eniten ääniä. Maahanmuuttovastaisuus ja talouskriisi näyttävät tuoneen äänestäjiä uurnille. Esimerkiksi Kreikan tukimiljardit ärsyttävät monissa maissa. Kreikkalaiset itse taas ovat tympääntyneet jatkuviin leikkauksiin.
Παράτη πρωτοφανή προπαγάνδα του φόβου, καταδίκασε αποφασιστικά την κυβέρνηση Σαμαρά.
Pääoppositiopuolue Syrizan johtaja Alexis Tsipras sanoo, että pelon lietsomisesta huolimatta ihmiset tuomitsivat pääministerin ja hallituksen leikkausohjelmat. Radikaalin vasemmistoliitto Syriza sai äänivyöryn yli 1/4 kannatuksen. Vaalituloksella onkin vaikutuksia jäsenmaiden sisäpolitiikkaan. Irlannissa ja Espanjassa työväenpuolueen ja sosialistipuolueen johtajat jättivät alkuviikosta tehtävänsä surkean äänisaaliin vuoksi. Eurovastaiset tuulet puhaltavat muutosta myös maanosan johtovaltioissa. Ulkopoliittisen instituutin UPIN EU-tutkimusohjelman johtaja Juha Jokela.
Tässähän nyt ei pelkästään ole vielä kysymys siitä, että Le Pen ja Front National olisi voittanut, vaan myös siitä, että Hollande on selkeästi hävinnyt. Tämä on historiallisen huono tulos Ranskan sosialistipuolueelle, jolla on hyvin vahva asema ollut Ranskan poliittisessa kentässä. Ja sitä kautta varmasti hän joutuu aika tukalaan tilanteeseen nyt sitten ja miettimään sitä, että millaisella politiikalla hän saa palautettua äänestäjiä jälleen kerran tukemaan sitten sosialistipuoluetta.
Britannia on ottanut etäisyyttä unioniin ilman UKIPin menestystäkin. Juha Jokelan mukaan karismaattisen Nigel Farasin vurskavoitto vaikuttaa myös työväenpuolueen linjauksiin.
Konservatiivithan ovat olleet jo hyvin EU-kriittisiä ja euroskeptisiä. Heidän tavoitteenaan on Britannian EU-suhteen uudelleen neuvottelu ja sitten kansanäänestys Britannian paikasta EU:ssa yksinkertaisella kysymyksellä, että joko jatketaan jäsenyyttä tai erotaan Euroopan unionista. Ja nyt sitten on arvioitu, että kun työväenpuolue on lisännyt tässä nyt kannatustaan näissä mielipidetiedusteluissa ja työväenpuolue perinteisemmin on tällainen niin kuin enemmän Euroopan myönteinen poliittinen linja ollut, niin jos sitten seuraavissa vaaleissa vuonna 2015 Britanniassa sitten työväenpuolue nousisi jälleen hallitukseen, niin Euroopan politiikka voisi muuntua sitten taas EU-positiivisemmaksi, myönteisemmäksi.
Protestiryhmien menestys vaikuttaa luonnollisesti myös itse parlamentin työhön. Euromyönteisen enemmistön turvin esimerkiksi lainsäädäntötyö voi jatkua, mutta hajanainenkin vastustajien joukko voi hidastaa työskentelyä, arvioi Brysselissä sijaitsevan Wilfried Martens tutkimuskeskuksen johtaja Tomi Huhtanen.
Nämä populistipuolueen edustajat eivät olleet kovin aktiivisia parlamentista. Esimerkiksi Marine Le Pen itse asiassa jo avoimesti kertoi, että hän on ainoastaan kerran tullut parlamentin työvaliokunnan kokoukseen. Ja toisekseen sisäinen koherenssi on heikko, eli se tietysti, jos ryhmällä toimitaan, niin olisi hyvä, että olisi sama näkemys, että pystytään neuvottelemaan. Kolmas aspekti on se, että yleensä, koska parlamentissa on niin paljon eri ryhmiä, niin tavallaan se toiminnan perusta on siinä, että eri ryhmät pystyy sopimaan keskenään, ja tämä populistipuolella varmaan se tulee kyllä olemaan iso sellainen keskeinen ongelma.
Oikeistopopulistien painoarvo parlamentissa riippuu myös ryhmien järjestäytymisestä. Siitä, millaisen blogin esimerkiksi Farage ja Le Pen ympärilleen muodostavat vai muodostavatko. 750 MEPistä äärioikeistoon kuuluviksi luonnehdittavia edustajia on noin 100. Toisen Brysselissä sijaitsevan tutkimuslaitoksen CEPS:n tutkija Sonja Pietrahiita ennustaa, että populisteista tulee ainakin äänekäs joukko.
Parties are very interested in making a lot of noise because their ultimate interest is at national level. So they use the European Union as a platform.
Pietrahiitan mukaan osa ryhmistä pyrkiikin vaikuttamaan erityisesti kansallisella tasolla. Heille unioni on esiintymislava kotimaan politiikan tekoon. Äänestäjiä jakava populismi ei yllänyt kaikkialla. Italiassa pääministeri Matteo Renzin euromyönteinen hallituspuolue vei shown ennakkosuosikki koomikko Pepe Grillon johtamalta 5 tähteä puolueelta.
Il risultato è tecnicamente straordinario. Extraordinem, l'idea che un partito ottenga più del 40% in Italia.
On erittäin poikkeuksellista, että yksi puolue saa Italiassa yli 40% äänistä, riemuitsee Renzi. Etelä-Euroopassa protestihenki näyttääkin nostavan vasemmistopuolueiden suosiota. Erityisesti Itä-Euroopan jäsenmaat ovat saaneet EU:lta taloudellista tukea ja kansalaisten liikkuvuus on helpottunut, mutta unioni koetaan edelleen siellä vieraana ja kaukaisena. Kiitollisuudesta ei vaaliurnille menty. Slovenian, Tsekin ja Slovakian äänestysprosentti jäi alle 20. Tomi Huhtanen selvittää, että nukkumiseen on monia syitä.
Tätä Romaniassa nousi vähän tuo äänestysaktiivisuus. Sitten esimerkiksi Kroatiassa oli hirveän matala äänestysaktiivisuus johtuen siellä, että niillä on todella pahat tulvat tällä hetkellä ja jonkun verran pettymystä siitä, miten EU on tavallaan tullut siihen tilanteeseen.
Merkel pitää populistien menestystä valitettavana. Ovatko ryhmät siis uhka Euroopalle? Tomi Huhtanen pohtii, että populistit yksinkertaistavat liikaa poliittista keskustelua.
Se kansalaisten silmistä politiikan uskottavuus kärsii. Ja toinen juttu on tietysti nämä niin kuin ihan ääriliikkeet, mitä ei pidä unohtaa. Et viimeisessä eurovaaleissa on Unkarin Jobbik ja Kreikan kultainen auringon nousu. Ne tuli maan kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi. Ja nämähän on ihan niin kuin avoimesti rasistisia, vihamielisiä puolueita, ja se vaara niin kuin pitkällä juoksulla on se, että tavallaan nämä tällaiset, tämän tyyppiset arvot tulee niin kuin enemmän hyväksytyiksi eurooppalaisissa yhteiskunnissa. Ja tietysti pelkokuvat ei liity niin paljon ehkä mitä tänä päivänä tapahtuu, mutta mitä tapahtuu 15 vuoden päästä. Sieltä se uhka tulee.
Näin puolestaan UPin Juha Jokela.
Politiikan tutkijana ja myös tämmöisellä kansalaisjärjestöaktiivina, kun on ollut aikaisemmin sellaisessakin hommissa, niin mietin sitä, että tietyllä tapaa se on hyvä, että nämä äänet suodattuvat jollakin tavalla tähän poliittiseen julkiseen keskusteluun myös. Kansalaiset voivat sitä kautta sitten arvioida näitä ja nähdä näiden liikkeiden tarkoitusperät ja tietyllä tapaa niiden arvopohjan ja sitten seuraavissa vaaleissa äänestää. Se, että jos ne jäävät tavallaan aina tämän poliittisen julkisen keskustelun ulkopuolelle, niin silloin tietyllä tapaa ei tiedetä, millaisia kehityskulkuja siellä riveissä sitten saattaa olla ja uhkat voivat olla jossain määrin suurempia.
Näin siis Juha Jokela. Toimittaja edellä oli Erja Tuomaala. Ukrainan kriisillä ei näytä olleen suurempaa vaikutusta europarlamenttivaaleihin tai ainakaan vaalien tulokseen. EU:n yhteinen turvallisuuspolitiikka näyttää menettäneen merkitystään samalla, kun sotilasliitto Naton eurooppalainen rooli on Ukrainan tapahtumien myötä vahvistunut. Toimittajamme Sampo Vaarakallio keskusteli EU:n turvallisuuspolitiikasta asiantuntijoiden kanssa Lontoossa ja Pariisissa.
EU-vaalit käytiin Ukrainan epävakauden varjossa. Moni arvioi, että sillä olisi vaikutusta vaaleihin. Ei ollut. Ne, jotka vaivautuivat uurnille, tulivat sinne näpäyttämään kansallista poliittista eliittiä aivan muut asiat mielessä. Suuri osa EU-kansalaisista on myös NATO-kansalaisia ja he uskovat turvallisuuspolitiikan Naton harteille sotkematta siihen EU:ta. Toki Ukrainan kriisi vaikuttaa EU-hunkin ja Euroopan turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen nyt ja tulevaisuudessa.
I think in the short term it's certainly been a shock to European security. We've seen over the last few years declining defense expenditure in a number of European countries.
Brittiläisen Chatham House-tutkimuslaitoksen tutkija Thomas Raines sanoi, että Krimin liittäminen Venäjään ja Ukrainan ajautuminen sisäisiin levottomuuksiin on ollut shokki Euroopan turvallisuudelle. Vallankin, kun monet maat ovat vuosia leikanneet puolustusbudjettejaan.
And so the context looks different definitely now that we've seen this new sense that Russia wants to dominate the post-Soviet space. And I think that's definitely provided a shock to European countries.
Euroopan turvallisuuspolitiikan tutkijan Thomas Rainsin mukaan Euroopan turvallisuusajattelun tausta on muuttunut, kun Venäjä haluaa nyt hallita koko vanhan Neuvostoliiton aluetta. Kriisi EU:n kyljessä sekä Venäjän uhkuminen ja puhkuminen nurkan takana on nostanut puheisiin EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan. Se on siis se osa integraatiopolitiikkaa, josta on tekstiä paperilla, mutta jonka sana ei ole tullut lihaksi. Näin siksi, koska suurin osa EU-maista kuuluu NATOon, eikä näillä mailla ole sen vuoksi intressejä pohtia EU-pöydissä puolustusta. Lisäksi Euroopan maat ovat ulkosuhteissaan kyräilleet iät ajat, joten yhteistä ajatusta ulkopolitiikasta ei ole muotoutunut. Tätä EU:n hajanaisuutta Venäjä käyttää hyväkseen. EU:n ja Venäjän suhde on kriisissä. Tutkija Thomas Rainsin mielestä sen kanssa on nyt elettävä, sillä parannusta suhteeseen ei ole luvassa enää Putinin valtakaudella.
Until there is serious political change, until there's a Russia, a sort of post-Putin Russia, it's hard to see the relationship ever becoming much better than it is now.
Venäjä liitti Krimin itseensä ja pani Itä-Ukrainassa hajoita ja hallitse vaihteen päälle. Vastatoimina EU on päättänyt matkustuskielloista ja talouspakotteista tasaiseen tahtiin. Ranskan ulkopoliittisen instituutin johtaja ja Euroopan puolustuspolitiikkaan erikoistunut tutkija Dominic David sanoi, että EU:n Venäjäpakotteet ovat kosmeettisia ja niille on lähinnä naurettu Moskovassa.
Elle a décidé d'un certain nombre de sanctions qui sont des sanctions décoratives, des sanctions qui font plutôt rire à Moscou.
Tutkija Dominic David sanoo, ettei EU:lla ole yhteistä Venäjäpolitiikkaa eikä tajua omista eduistaan Venäjän suhteen ja se näyttää pahalta. Siksi nyt on korkea aika alkaa työstää EU:n yhteistä Venäjästrategiaa, joka on puuttunut 20 viime vuodelta.
Nous avons besoin que bien entendu l'Union européenne formule une véritable stratégie vis-à-vis de la Russie. Et à mon sens, depuis 20 ans, les Européens n'ont jamais eu de véritable stratégie commune vis-à-vis de la Russie.
Tutkija Dominic Davidin mukaan koko turvallisuusasetelma on liikkeessä aina Atlantilta Venäjän rajoille. Kuitenkin Davidin mielestä EU:n yhteisen puolustuksen perään on turha haikailla. Krimin ja Ukrainan luoma tilanne repii EU-maita entisestään erilleen toisistaan, eikä suinkaan johda EU:n vahvistuvaan yhteiseen puolustukseen.
Les événements actuels vont plutôt pousser vers une division des tâches, et là ça c'est classique, que vers un renforcement de la dimension militaire de l'Union européenne.
Dominic Davidin näkemys on, että Euroopan turvallisuus rakentuu nyt ja jatkossa sotilasliitto Naton varaan.
À l'Alliance Atlantique les questions de sécurité et à l'Union européenne les questions de relèvement économique et d'aide économique.
David näkee työnjaon selvänä, NATO hoitaa Euroopan puolustuksen ja EU sen, mikä liittyy talouteen.
Si la situation sécuritaire se dégrade, l'institution qui aura à dire quelque chose, ça sera l'Alliance Atlantique. Car l'institution qui garantit la sécurité des Européens, c'est l'Alliance Atlantique, c'est pas l'Union Européenne.
Jos Euroopan turvallisuustilanne esimerkiksi Ukrainan vuoksi heikkenee, se on NATO, joka sitten takaa Euroopan turvallisuuden. EU ei sitä tee, selventää Ranskan ulkopoliittisen instituutin tutkija Dominic David. Chatham House-tutkimuslaitoksen tutkija Thomas Raines sanoo, että jos Ukrainan kriisi jotain Euroopan turvallisuusasetelmassa vahvistaa ja virkistää, niin se on juuri NATO.
The Ukraine crisis will do more to reinvigorate NATO rather than reinvigorate those efforts at common European structures through the EU for defense and security, which have actually had not made a great deal of progress in practice.
Sen sijaan EU:n turvallisuusrakenteiden virkistyminen ei saa tästäkään kriisistä uutta puhtia. Eivätkä EU-puolustukseen kurkottavat toimet ole käytäntöön saakka koskaan yltäneetkään, sanoo Thomas Raines.
We've seen several attempts to develop sort of European battle groups between different European nations, and for the most part they've tended not to be used at all, not to be deployed, and really they've sort of been sort of common exercises on paper more than in practice.
Olemme nähneet muutamien EU-maiden pyrkimyksiä luoda yhteisiä taisteluosastoja, eikä niitä ole käytetty tai laitettu asemiin. Ne ovat olleet enemmänkin vain paperilla, ei käytännön toiminnassa, muistuttaa Raines. Thomas Raines toivoo, että Euroopan maat antavat entistä vahvemman poliittisen tukensa NATOlle, samalla tietysti kasvavat paineet ja vallankin Yhdysvaltain vaatimukset siitä, että Euroopan puolella puolustusbudjetit lähtevät kasvuun. Ukraina toi tavallaan NATOlle vanhan elämän takaisin. Enää sotilasliitto ei tarvitse Afganistanin kaltaisia operaatioita säilyttääkseen itsekunnioituksensa. NATO palaa vanhaan tehtäväänsä.
NATO is sort of going back to what it had done before, which was to be focused on European security and defense. And I think what we're likely to see is more emphasis placed on NATO's traditional role as the guardian of European security.
NATO keskittyy siis taas Euroopan turvallisuuden ja puolustuksen takaamiseen, arvioi Thomas Raines. NATO on Afganistanin jälkeen ja Ukraina edessään taas eurooppalaisempi turvallisuusjärjestely. Siksi on syytä kysyä, kaventaako se suomalaisen puolustusajattelun elintilaa. Kumpuaahan tuo ajattelu toisen maailmansodan jälkeisen ja kylmän sodan jälkeisen ajan puolueettomuudesta ja liittoutumattomuudesta. Koska EU:sta ei puolustusliittoa tule, on syytä kysyä sitäkin, aletaanko EU:n sisällä katsoa liittoutumattomia turvallisuuden vapaamatkustajina. Suomalaisessa keskustelussa joskus EU:n arvioidaan antavan turvatakuita. Siis hädän tullen toinen EU-maa tulisi auttamaan sotilaallisesti. Tutkija Thomas Raines arvelee, että EU-jäsenyys takaa jotain epäsuoraa tukea, mutta ei sillä ole mitään tekemistä NATOn artikla 5 kaltaisten turvatakuiden kanssa.
But it's certainly not the same as the legal and treaty commitment that is represented by Article 5. It's a very difficult question actually. I suppose you don't want to find out after the fact really.
Kysymys on visainen, ette varmaankaan halua testata sitä todellisuudessa, sanoo Chatham Housein tutkija Thomas Raines.
Thomas Rainesia ja Dominic Davidia haastatteli Sampo Vaarakallio. Maailmanpolitiikan arkipäivää uusin aihein jälleen ensi viikolla.